acil faracım. Eşidirsiz Aran Radyosu'nu Erdəvi şəhərindən ilk efir vaxtımız təqdimatlarını səsləndirir. 10 dəqiqəlik Qafqaz dahiləri başlıqlı verilişinin yayın vaxtıdır. Əməkdaşlarım hazır ediblər bugün üçün də. Cənab Heşmətinin səsi ilə inşallah veriliş təqdim olacaq. Hörmətli əməkdaşım İsa Cəfərdə verilişin prodüseridir ki, bugün üçün də bu verilişi hazır ediblər, biz də təqdim edirik.
Hazret Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem buyurmuşlar, alimler peygamberlerin vereseleridirler.
Qafqaz dahiləri.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammed ve ala Muhammed. Aran Radiosunun hürmetli dinleyicileri, salam. Hoş görmüşük sizleri bugünkü Qafqaz dahiləri başlıqlı verilişi ilə. Hürmətlilər, 10 dəqiqə müddətində Aran Radiosunun efirindən yayılan Qafqaz dahiləri başlıqlı proqramla sizin qulluğunuzdayıq. Bizimlə olun və bizi dinləyin. Mən Hüseyn Heşməti, Aran Radiosunun aparıcısı, əməkdaşım İsa Cəfəri ki, verilişimizin prodüseri və səs mühəndisidirlər. Birlikdə sizin qulluğunuzdayıq. 10 dəqiqə müddətində sizdən istəyirik ki, bizi dinləyəsiniz. İstat verəcək əzizlər, bugünkü verilişimizə Mevla Ali əleyhissalamdan bir hədis ilə ki, buyurmuşlar, əgərsə istəyirsən yaşayışda, dünyada və uqbada xoşbaxt olasan, alimlər ilə, xüsusilə din alimləri ilə həmnişin ol. Hörmətli dinləyicilər, ötən verilişdə din alimi Seyyid Əli Saliyani haqqında sizinlə söhbət apardıq. Bugün həmən sözlərin davamını tutacaq. Bəli, əzizlər, dedi ki, Seyyid Əli adlı bir uşaq 1898-də Salyanda dünyaya göz açıb ömrünün bir çox hissəsini Salyan, Lənkəran və Nəcəf elmiyə hövzələrində elm öyrənmək yolunda keçirdi. Nəhayət, 1923-də Ayətullah Seyyid Əli Salyani Salyana qayıdıb öz ana vətənində sakin olub din təbliğinə əl vurdu. Ayətullah Seyyid Əli Saliyani fəzilət, qədasət, təqva, dünyadan uzaq durma və başqa yaxşı xəsisələrə sahib olmuşdur. Salyanın müsəlman cəmiyyəti rəhmətlik Seyyid Əli Salyanını qəbul edib onun dininə, imanına inanmışlar və məntəqədə bu alimin sözü söz olmuşdur. Ancaq nə isə ki, başqa alimlər kimi Suet İttifaqı bu böyük din alimini də əziyyət edib çoxlu işkəncələrə məruz etdi. 1930-da din alimləri müxtəlif bəhanələri ilə kommunizm rejimi təvəssütü ilə işkəncə olub çoxu öz yurtlarından sürgün düşdülər. Dediyimiz kimi 1930 miladdan sonra ruhanilər və din alimləri çətin şəraitdə yaşamağa və din təbliğatına məşğul olmuşlar. Bir sıra alimlər dustaqlara düşmüş, bir sırası şəhadətə çatmış və bir sırası da başqa ölkələrə, xüsusilə İrana hicrət edib orada yaşamağı seçmişlər. Rəhmətlik Əli Salyanı da bir halda ki, ailəsi Salyanda qalmışlar, onları ilə vidalaşıb gizlin bir halda sərhədli keçib özünü İrana yetirmişdir. Bir ağır vəziyyətdə bir müddət yaşayandan sonra, çətinliklərdən sonra sərhəddən özünü Təbrizə çatdıran rəhmətlik Seyyid Əli Salyanı bir müddət Təbrizdə yaşayıb və orada Təbriz cəmaəti tərəfindən qarşılanmışdır. Təbrizdə müsəlman cəmiyyət bu böyük din alimini qarşılayıb ona yaşamaq vəsaili alətləri imkanlarını vermişlər. Onun üçün bir ev mühəyyə edib, hazırlayıb və bir məscid intixab etmişlər ki, orada demək din dərslərini, əhkam dərslərini verməyə məşğul olsun. Həyat yoldaşı və evladlarından uzaq qalan Seyyid Əli Təbrizin cümə məscidində dini dərslərinə davam verib orada peşnamazlığa məşğul olmuşdur. İllər sonra nəhayətdə 1951 miladda Seyyid Əli Salyanı dünyasını dəyişib və bir halda ki, ailəsindən və ana vətənindən uzaq qalmışdır, Təbrizdə torpağa tapşırıldı. Allah bütün din alimlərimizə rəhmət eləsin. Hörmətli dinləyicilər, burada bugünkü Qafqaz dahiləri başlıqlı verilişimiz sona enir. Növbəti verilişlərə kimi sizinlə vidalaşmaq üzərindəyik. Hələlik Allahım anında iltiması dua.
Tehran vaktiyle saat 10, Bakı vaktiyle 10.30 dakikadır. Danışır İran İslam Respublikası'nın Aran Radyosu. Böyük və mehriban Allahın adıyla. Salam, dəyərli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyir olsun. Həzrət Məhəmmədə və Ali Məhəmmədə salavat göndəririk. Mehriban Fətnin təqdimatı ilə günün ilk xəbər bülletini dinləyirsiniz. Öncə əsas xəbər başlıqlarına nəzər salaq. İranın müzakirə qrupunun sədri deyib ki, qarşı tərəflərə paytaxtları ilə məsləhətləşmək üçün fürsət verilib. İranla eko ölkələrinin münasibətlərinin genişləndirilməsi təriqi ilə regionda dayanıqlı inkişaf araşdırılır. Və Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri ATƏT-in baş katibi ilə üçtərəfli bəyanatı müzakirə edib. Bu və digər xəbərlər haqqında daha ətraflı. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov və ATƏT-in baş katibi Helga Şimid ilə üçtərəfli bəyanatı müzakirə ediblər. Bu haqda bir müddət sonra sizə reportaj əməkdaşımız hazırlayıb, onu təqdim edəcəyik və hal-hazırda bir reportajımız var. İranın Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Abdullahiyan Avropa Xarici İşlər Naziri və Təhlükəsizlik Məsələləri üzrə Ali Nümayəndəsi Borrell-lə telefon danışığı aparıb və Viyanadakı sanksiyaların ləğvi barədə müzakirələri araşdırıb. Tərəflər müzakirələrin müsbət aurada keçirildiyini bildiriblər. Əməkdaşımızın təqdimatında ətraflı dinləyə bilərsiniz. Buyurun.
Avropa Birliyinin Xarici İşlər və Təhlükəsizlik Siyasət üzrə nümayəndəsi və Viyana müzakirələrinin koordinatoru Josep Borrell İranın Xarici İşlər Naziri ilə telefon danışığında onunla müzakirələr prosesi barədə məşvərət etdi. Viyana müzakirələrinin koordinatoru Almaniya, Çin, Rusiya, Fransa, İngiltərə və xüsusən İran İslam Respublikasının Viyanada anlaşmaya çatmaq üzrə səylərini mühüm adlandırıb və belə söyləyib. Avropa Birliyinin Xarici Fəaliyyət Xidmətinin baş katibi Enrique Moraya etmişəm ki, razılaşmaya çatmaq üçün baş İranlı müzakirəçi və bütün heyətlərlə konstruktiv və aktiv əlaqə qurmağa səy göstərsin. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Abdullahiyan da bu telefon söhbətində müzakirələrin gedişini bütövlükdə yaxşı, amma ləng adlandırıb. Bildirib ki, İranlı heyət xoşməramlıq, lazımi ixtiyarlar, əl çatan və irəliyə yönələn təşəbbüslərlə faal sürətdə müzakirə masasında iştirak edir. Hər bir müzakirə və addımda nüvə anlaşmasını pozan sanksiyalara tam şəkildə son qoyulması bizim iştirakımızın məqsədidir, deyə İranın Xarici İşlər Naziri Əmir Abdullahiyan vurğulayıb. İran İslam Respublikasının Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliklə texniki əməkdaşlığa sadiq qaldığını vurğulayan Əmir Abdullahiyan deyib ki, İranın baş müzakirəçisi Əli Bağırının görüşləri və müzakirələrdən əlavə İranlı ekspertlər də nüvə komitəsi və sanksiyalara xitam komitəsi formasında 4+1 qrupu ilə texniki və ixtisası müzakirələri aparmaqdadırlar. Amerikanın əhdi pozması və 3 Avropa ölkəsinin fəaliyyətsizliyinə rəğmən İran xoşməramlılıqla Viyana müzakirələrində iştirak edir. Qərbdə sanksiyalara xitam verilməsi sahəsindəki real təşəbbüsünü təqdim etməli, İran xalqının mənafeyi və hüquqlarını pozan öncəki şüarları təkrarlamağa son qoymalıdır, deyə İran İslam Respublikasının Xarici Diplomatiya İdarəsinin başçısı vurğulayıb. Biz inanırıq ki, yaxşı razılaşmaya nail olmaq əlçatandır. Amma ona lazım olan məsələ bəzi tərəflərin yanaşma tərzinin təhdid terminlərindən əməkdaşlıq, qarşılıqlı hörmət və nəticə istiqamətli danışıqlar termininin səmtinə dəyişdirilməlidir, İranın Xarici İşlər Naziri qeyd edib.
Davam edirik. Viyana müzakirələrində İranın müzakirə qrupunun sədri deyib ki, bir qeyri-tərəfli fəaliyyət planında qarşı tərəflərə paytaxtları ilə məsləhətləşmək üçün fürsət verildi. Əli Baqiri kəndi jurnalistlərə bildirib ki, birgə ərtərəfli fəaliyyət planı birgə komissiyasının cümə günü keçirilən iclasında müzakirələrin yekun dəyərləndirilməsi olduğu iclasda bəyan edildi ki, İranın embargolarının ləğvi barədə təklifləri masa üzərindədir. Qarşı tərəf İranın təkliflərinə cavab vermək üçün paytaxtları ilə məsləhətləşməyə ehtiyacları olduğunu bildirdi. Məsləhətləşmələr bitdikdən sonra növbəti həftə Viyanada danışıqlar yenidən davam edəcək. Viyanada 29 noyabr tarixində birgə ərtərəfli fəaliyyət planı müzakirələrinin yeni turuna start verilib. İranın müzakirə heyəti embargoların ləğvi və nüvə məsələsi barədə iki təklif irəli sürüb. Regionda ticarət və iqtisadiyyat əlaqələrinin səviyyəsinin artması və dayanıqlı inkişafı İranla EKO-nun əlaqələrinin gücləndirilməsinin nəticəsidir. Bunu İran və Özbekistan birgə biznesmenlər palatasının sədri Müsağayi deyib əlavə edib, İranla region ölkələri arasında əməkdaşlıq memorandumlarının icrası müsbət təsirlə müşahidə ediləcək. EKO-ya üzv ölkələrin bazar potensialı yüksəkdir. Əlaqələrin inkişafı İranın ixracat fəaliyyətlərini də artıra bilər. Gömrük idarəsinin məlumatına görə Hicri Şəmsi tarixi ilə 1400-cü ilin ilk yarısında İranla EKO ölkələri arasında ticarət mübadilələrinin həcmi 15 milyon 307 min ton, yəni 7 milyard 255 milyon dollar təşkil edib. Bu, çəki baxımından 67%, dəyər baxımından isə 60% çoxdur. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov ATƏT-in baş katibi Elqa Şimidlə üçtərəfli bəyanatları müzakirə edib. Daha ətraflı məlumat üçün əməkdaşımızın hazırladığı reportajı dinləyək.
Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin Ceyhun Bayramovun ATƏT-in baş katibi Helga Şimid ilə görüşünə dair məlumat yayıb. Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov dekabrın 3-də ATƏT-in Nazirlər Şurasının İstokholmda keçirilən 28-ci iclasında iştirakı çərçivəsində ATƏT-in baş katibi Helga Şimid ilə görüşüb. Görüş zamanı tərəflər münaqişə sonra sıb bölgədə yaranan yeni vəziyyət regionda baş verən ən son proseslər, üç tərəfli bəyanatların icrası istiqamətində atılan addımlar, habelə ATƏT ilə əməkdaşlıq məsələləri, azad edilmiş ərazilərdə bərpa, yenidən qurma və reinteqrasiya prosesləri barədə fikir mübadiləsi aparıblar. Ceyhun Bayramov ATƏT ilə əməkdaşlığa önəm verdiyini qeyd edib. Həm söhbətinə işğaldan azad olunmuş ərazilərdə Azərbaycan tərəfindən aparılan yenidən qurma işləri çərçivəsində xüsusilə ekoloji və ətraf mühitin qorunması sahəsində görülən işlər barədə ətraflı məlumat verən Nazir Ceyhun Bayramov münaqişədən sonra bərpa və quruculuq prosesinə yardım mandatı olan bir təşkilat kimi ATƏT ilə bu xüsusda əməkdaşlığa hazırlıq ifadə edilib. Tərəflər həmçinin iki tərəfli əməkdaşlıq gündəliyinin müxtəlif aspektlərini müzakirə ediblər. Qeyd etmək lazımdır ki, Stokholmda keçirilən ATƏT-in Nazirlər Şurasının toplantısında Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov ATƏT-in Minsk qrupuna üzv ölkələrin Xarici İşlər Nazirləri ilə görüşüb və postmünaqişə dövründəki məsələlər haqqında qarşı tərəfə məlumat verib və bu görüşlərdə 10 noyabr 2020-ci ildə imzalanmış üç tərəfli sazişin Ermənistan tərəfindən icra olunmaması kəskin şəkildə tənqid olunub.
Xəbərləri dinləyirsiniz. Azərbaycanda koronavirus infeksiyasına 1703 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb, 2180 nəfər müalicə olunaraq sağalıb. Bu barədə Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan bildirilib. Rəsmi məlumata görə, ötən günün axşam saatlarına dək COVID-19 üçün götürülən analiz nümunələri müsbət çıxan 24 nəfər vəfat edib. İndiyədəki ölkədə ümumilikdə 593.588 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib. Onlardan 560.999 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 7.929 nəfər vəfat edib. Aktiv xəstə sayı 24.660 nəfərdir. Davam edirik. Rusiya və Türkiyə prezidentləri Vladimir Putin və Rəcəb Tayyip Erdoğan arasında telefon danışığı baş tutub. Bu barədə Kremlin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Vladimir Putin, Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan liderlərinin 26 noyabr Soçi görüşünün nəticələri barədə məlumat verib. Danışıqlar zamanı qeyd olunub ki, Bakı ilə İrəvanın regionda stabilliyin təmin edilməsi kontekstində qarşılıqlı fəaliyyətə belə iki dövlət arasında sərhədlərin delimitasiyası və demarkasiyası mexanizmlərinin yaradılmasına hazırlığın təsdiqlənməsi vacibdir. Bundan əlavə ticarət, iqtisadi və nəqliyyat əlaqələrinin bərpası ilə bağlı praktiki məsələlərin həlli istiqamətində fikir mübadiləsi aparılıb. Recep Tayyip Erdoğan Rusiyanın vasitəçilik rolunu vacibliyini qeyd edərək, səylərin gələcək koordinasiyaların, o cümlədən atəşkəs rejiminə və münaqişə zonasında bütün hərbi əməliyyatlara nəzarət etmək üçün Türkiyə-Rusiya mərkəzinin imkanlarından istifadə edilməsinin tərəfdarı olduğunu da bildirib. İndi isə hava haqqında. Hidrometeoroloji proqnozlara əsasən Tehranda havanın temperaturu 6, Təbrizdə 0, Müqəddəs Məşəd şəhərində 3, Ərdəbildə 4, Biləsuvarda 6, Astarada isə 12 dərəcədir. Azərbaycan Respublikasının bölgələrinə gəlincə isə Bakıda, Gəncədə və Lənkəranda havanın temperaturu 5, Naxçıvanda mənfi 2, Şuşada isə 4 dərəcədir. İndi isə günün təqvimi və şəhər vaxtları. Bugün şənbə günüdür, miladi tarixi ilə 2021-ci il dekabr ayının 4-üdür, hicri şəmsi tarixi ilə 1400-cü il Azər ayının 13-ü və hicri qəməri tarixi ilə 1443-cü il Rəbülsani ayının 28-idir. Bugün Bakıda günorta azanı saat 12.30, axşam azanı isə saat 17.30-da olacaq. Saatın xəbərlərini dinlədiniz. Növbəti xəbər bülletininə dək, sağ olun, Allah amanında.
Günün yeniliklerine bir bakış. Gözəl və mehriban Allahın adı ilə hər birinizi salamlayıram dostlar, dəyərli dinləyicilərimiz. Hər vaxtınız xeyir olsun, hər birinizi xoş gördük efirdə günün yeniliklərinə bir baxış verişi ilə sizinlə iş aran radiosundan. Dəyərli dostlarımız, İranla Azərbaycan prezidentlərinin görüşü yenə də ekspertlərin diqqət mərkəzindədir. ABŞ dövlət katibi status məsələsini yenidən gündəmə gətirir. Vaşinqtonun şübhəli Qarabağ mövqeyi. Və Rusiya niyə Türkiyənin vasitəçilik təklifini rədd etdi? Təfərrüatdan sonra. Noyabrın 28-də İranla Azərbaycan Respublikası prezidentlərinin Aşqabadda görüşü və bu görüşdən sonra mətbuata verilən açıqlamalar iki ölkə əlaqələrinin genişləndirilməsinə dair söylənilən fikirlər, səsləndirilən bəyanatlar və sonda Türkmənistandan İran yolu ilə Azərbaycana qazın tranzit edilməsi ilə bağlı imzalanan sənəd bir daha da onu deməyə əsas verir ki, iki ölkə arasında son aylar ərzində yaranan anlaşılmazlıqlar artıq geridə qalmışdır və iki ölkənin siyasi rəhbərliyi artıq iki ölkə arasında əlaqələri daha da genişləndirməyə düşünürlər. Prezident Əliyev dedi, iki dost və qardaş ölkə arasında əlaqələr bundan sonra da yüksələn xətlə inkişaf eləyəcəkdir. Azərbaycanda politoloqlar, xəbər saytları hələ də bu məsələ bağlı öz təhlili yazılarını söyləməyə və dərc etməyə davam eləyirlər. Siyasi ekspert və millət vəkili Fazıl Mustafa məsələ ilə bağlı musabaq.com saytına müsahibə vermişdir. Fazıl Mustafa deyir, siyasətdə məsələlər maraqlar üzərindən təhlil olunmalıdır. İranla da bağlı dəyişən situasiya sırf maraqların indiki vəziyyətdə uzlaşmasından ibarətdir. Yəni, təkcə İranın Azərbaycanla bağlı maraqlar deyil, həm də Türkiyə ilə maraqları uzlaşmaqdadır. Çünki Türkiyəyə qarşı da qərb ölkələri tərəfindən aparılan dollar və lirə üzərindən əməliyyatlar müəyyən dərəcədə Türkiyənin zəifləməsinə xidmət edən amildir. İran Türkiyənin zəifləməsini özü üçün böyük bir problem görür. Yeni müsahibə saytı yazır ki, Aşqabat görüşü Azərbaycan-İran münasibətlərinin istiləşməsi və bir sıra müqavilələrin imzalanması ilə yadda qaldı. Hər iki ölkənin liderləri media qarşısında olduqca mehriban münasibətlər nümayiş etdirdilər. Qarşılıqlı olaraq xoş ifadələr istifadə etdilər. Sonda Azərbaycan və İran prezidentlərinin iştirakı ilə İran İslam Respublikasının ərazisindən təbii qazın tranzit şərtlərini müəyyənləşdirən saziş imzalandı. Sazişin imzalanmasından sonra İran mediasına müsahibə verən Prezident İlham Əliyev deyib ki, bundan sonra İran-Azərbaycan əlaqələri bütün sahələrdə yüksələn xətlə inkişaf eləyəcək. İlham Əliyevin sözlərinə görə imzalanmış sənədin də çox böyük əhəmiyyət var. Bu, tarixi sənəddir. Bir daha İran-Azərbaycan əlaqələrinin nə qədər dərin olmasından xəbər verir. Azərbaycan-Türkmənistan qazını İran üzərindən alacaq. Bu, üç tərəfli əməkdaşlıq üçün çox gözəl zəmindir və bizim niyyətimizi göstərir. İmzalanmış bu sənədin iqtisadi və enerji təhlükəsizliyi baxımından da çox böyük önəmi var. Azərbaycan Prezidenti vurğulayıb. Davam edir. Dekabrın 1-də ATƏT Nazirlər Şurasının Stokholmda keçirilən toplantısında ABŞ dövlət katibi Qarabağ mövzusu haqqında danışmışdır. İkinci Qarabağ müharibəsindən sonra Blinken əhdinə sadiq qaldı və Dağlıq Qarabağdakı müharibədən sonra yaranmış status quo sabitliyə təminat vermir və Minsk qrupunun fəaliyyəti bərpa edilməlidir deyə bəyan etmişdi. Onu da unutmaq olmaz ki, Dövlət Departamentini təmsil edən ABŞ-un Ermənistandakı səfiri Lin Tracy də bir neçə dəfə iddia edib ki, Qarabağ münaqişəsi həll olunmayıb, çünki status məsələsi həllini tapmalıdır. Səfirin sözlərinə görə, ABŞ Minsk qrupunun həmsədri olaraq bu istiqamətdə çalışacaq. Ermənistanda gözləntilər var ki, rəsmi Vaşinqton Qarabağın status məsələsini qaldıracaq. ATƏT-in Minsk qrupunu yeni müsahibət yazır ki, aydındır ki, Vaşinqton Rusiya sülh məramlı qüvvələrinin Qarabağda olmasından narazıdır. Ancaq ABŞ rəsmilərinin status məsələsi və Minsk qrupunun fəaliyyəti ilə bağlı mesajları Cənubi Qafqazda uzun müddətli sülh imkanlarını hədəf alır. Ən əsası, Ermənistanın danışıqlar masasında barışmaz mövqe tutmasına rəvac verir. Rəsmi İrəvanın dirənişləri də məhz qərbin mövqeyindən yaranmış stimuldan qaynaqlanır. Amma görək Azərbaycanda status məsələsi ilə bağlı və ABŞ-ın bu mövqeyi haqqında deputatlar və politoloqlar necə düşünürlər? Deputat Razi Nurullayev qeyd edib ki, Azərbaycanın Qarabağa status verməyəcəyi və bu məsələnin birdəfəlik bağlandığı Amerika rəsmlərinin nəzərinə çatdırılıb. Həmçinin Qarabağ münaqişəsinin keçmişdə qaldığı da bildirilib. Eyni zamanda bu mövzuda fəaliyyət göstərən həmsədr ölkələrdə məlumatlıdırlar. Ona görə hər hansı dövlət status mövzusunu qaldıracaqsa Azərbaycana qarşı hörmətsizlik kimi dəyərləndiriləcək. Daxili işlərimizə müdaxilə kimi qiymətləndirəcəyik. Nurlayev xatırladıb ki, əlimizdə tutarlı sübutlar var. Minsk qrupu 30 ildə iş görməyib. BMT-nin 4 qətnaməsi icra olunmayıb. Ona görə nə demələrindən asılı olmayaraq, hansı məsələlərin müzakirə edilməsini Azərbaycan müəyyənləşdirə bilər. Kimsə yerimizə danışa bilməz. Bundan əlavə, Soçi görüşündə Ermənistanla Azərbaycan arasında razılaşma əldə olunub. Bu görüşdən kənar məsələlərin masaya yatırılması danışıqları pozmaq cəhdidir. Aydınlar Partiyasının sədri Qulam Hüseyin Əlibəli də bildirir ki, Soçi görüşünün nəticələri Minsk qrupu üçün bir cavab oldu. Bu nəticə deməyə əsas verir ki, Minsk qrupu ilə bağlı tədbirlər azalacaq. Soçidə Minsk qrupu gündəmə gəlmədi və Rusiyanın moderatorluğu hər iki tərəfi qane eləyir. Hətta Minsk qrupunun bərpası məsələsi qaldırılarsa, tərəflərdən birinin etirazı kifayət edir ki, fəaliyyət göstərə bilməsin. Fikrimcə, ATƏT yalnız kommunikasiyaların bərpasında rol oynaya bilər. Partiya sədrinin sözlərinə görə, Qarabağın statusu məsələsi artıq arxivdir və solçu görüşündə də bu haqda danışılmadısa, deməli, Ermənistanın ümidləri üfüqdə belə görünmür. Onun fikrincə, Belinkin tərəfindən hansı mesajlar verilməsi mümkündür. Amma Minsk qrupunun qayıdış mexanizmi çətinləşib. Azərbaycan Liberal Demokrat Partiyasının sədri Fuad Əliyev də hesab edir ki, Qərb və Amerika Qarabağ mövzusuna statusdan başqa heç bir ciddi təkliflə yaxınlaşa bilmir. Biz bir ildən çoxdur ki, Qərb cəbhəsindən statusdan əlavə heç bir təşəbbüs görmürük. Yalnız bir dəfə mina xəritələrinin verilməsi və əsirlərin qaytarılmasında Gürcüstan vasitəsilə iş görüblər. Ondan sonra hər hansı humanitar təşəbbüs azad edilən ərazilərin qurulmasında dəstək olmayıb. Eyni zamanda sülh müqaviləsi, sərhədlərin dəqiqləşdirilməsi üçün də Amerikanın rolunu müşahidə etməmişik. Qərb və Vaşinqton statüs sözündən yapışıb əl çəkmir. Sanki başqa mövzu yoxdur. İkincisi, 52 min erməniyə nə statüs ola bilər? Sosial görüşündə Rusiya prezidenti bildirdi ki, müharibədən sonra 52 min insan öz daimi yaşadığı yerdə qalıb. Hər halda erməniləri nəzərdə tuturdum. O zaman Mehdiabad qəsəbəsinin əhalisindən də sayca az olan Qarabağın yuxarısında yaşayan ermənilərə hansı xüsusi status verilə bilər? Günün yenilişlərinə bir baxış verilişi davam edir Aran Radiosundan dəyərli dostlarımız. Bildiyiniz kimi Rusiya Türkiyənin vasitəçiliyini rədd etmişdir. Rusiya Xaricişlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi bildirib ki, Ukraynanın daxilində olan problemlə bağlı Türkiyənin vasitəçiliyindən söhbət gedə bilməz. Rusiya Xaricişlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Mariya Zaxarova ötən gün keçirdiyi briefingində Türkiyə tərəfinin Donbas problemi ilə bağlı Ukrayna ilə Rusiya arasında vasitəçilik etmək təklifinə kəsçiyin qarşı çıxıbdır. Zaxarova Donbas münaqişəsinin Ukraynanın daxili problemi olduğunu söyləyib. Rusiya bu münaqişədə tərəf deyil. Bu Kiyevin Donbasla olan problemidir. Biz Rusiyanı bu münaqişədə tərəf kimi göstərmək cəhdlərinə imkan verməyəcəyik. Zaxarova sonra deyib, burada Türkiyənin Ukrayna və Rusiya arasında vasitəçiliyindən söhbət edə bilməz. Zaxarovanın fikrincə Ankara Kiyevi Donbasa qarşı aqressiv fəaliyyət planından çəkindirə bilər. Rusiya Xaricişlər Nazirliyinin sözçüsündən başqa Putinin sözçüsü Peskov da məsələyə qarşı çıxmışdır və demişdir ki, bu qəbul edilən məsələ deyil. Rusiya niyə belə bir cavab verdi, dəyərli dostlarımız? Əlbəttə, Rusiya Xaricişlər Nazirliyinin sözçüsü hər şeyi açıqlayır, deyir ki, bu bizim baxışımız əsasında Ukraynanın öz daxili problemidir. Yəni, bizi bir tərəf kimi sanmaq, Ukraynanı digər bir tərəf kimi qəbul etmək düzgün deyil, ta bizim aramızda, yəni iki ölkə arasında vasitəçilik eləyəsəm. Ekspertlər deyirlər ki, Rusiya postsovet məkanında bu günədək həllini tapmayan münaqişələrdə əsas tərəf, daha doğrusu kürükləyici dövlət olsa da, bunu rəsmən boynuna almağı, etiraf eləməyi xoşlamır. Ona görə ki, özünə əlavə baş ağrısı istəmir. Kölgədə qalaraq, parçala, hökm sür siyasəti əsasında işini görməyi xoşlayır. İmperiya varisi olaraq. Ukraynada Donbassda da Moskva ənənəvi taktikasına sadiqdir. Halbuki Krimin ilhaqı ardınca Donbassdakı separatizmə görə Rusiyaya qarşı ABŞ və Avropa Birliyi sanksiyalar tətbiq eləyir. Təsadüfi deyil ki, Moskva rəsmiləri Donbassla bağlı Minsk anlaşmasını xatırlayaraq orada Rusiyanın konflikt tərəfi olmadığını əsas gətirirlər. Ancaq hamı bilir ki, Krimin ilhaqının da Donbassdakı separatizmin də arxasında Rusiya dayanır. Sponsor da odur. Rusiyanın hərbi siyasi və maliyyə dəstəyi olmasa, oradakı separatçı rejimlər bircə gündə duruş gətirə bilməzlər. Hörmətli dostlarımız, dəyərli dinləyicilər, bununla bugünkü veriliş ayarlarının efir vaxtı burada sona çatır. Təşəkkürümüzü bildirir sizə bizimlə olduğunuza görə. Günün əsas xəbərləri ilə bağlı ekspertlər, politoloqlar, millət vəkilləri, dövlət rəsmiləri və nəhayət xalq necə reaksiya göstərir? Onları bu verilişdə biz səsləndiririk. Bizimlə olduğunuza görə təşəkkürümüzü bildirir və sizinlə sağollaşmaq istərdik. Sağ olun, salamat qalın.
Xəbərləri dinlədiniz, günün yerliklərinə bir baxış, Şaban Cahan Didənə təqdimatında səsləndi. Hələ də sizinlə təqdimatlarımızın davamı var və sizin də sözünü, söhbətinizi eşitməyə hazırıq. Bizimlə əlaqə qurun, nümrəmiz 00989108938718-dir. Davam edirək Aran Radiosunu. Bəli, bizimlə qalın. Xəbərlərimizin davamında keçid alacaq başqa bir verilişə. Ailəvi mövzularla sizinlə olan və hər günümüzün bu saatına ayrılan yaşayət verilişini təqdim edəcək ki, inşallah xoşunuz gələcəkdir. Dəvət edirəm, bizimlə qalıb, bugünkü yaşayət verilişinin də dinləyicisi olasınız.
Olamam, bu var, bilsələr, burnum haçan bilsələr.
Anam bacım kız gəlin, ərdiqaməti düz gəlin, yeti oğlan istərəm, birdə dənə kız gəlin.
Allah mübarək eləsin.
Yaşa həyat.
Gözəl və mehriban Tanrı adı ilə verilişimizi başlayırıq, hörmətli dostlarımız, istənkli dinləyicilər. Salam, hər vaxtınız xeyr olsun. Sizi Ərdəbildən, İrandan, Aran Radiosundan salamlayırıq. Dostlarımız, istəkli eşidənlər, gəşəyət verilişinlə sizinlə olacaq biz bugün nərədə və söhbətimiz, sözümüz yenə də könül xoşluğu haqqında olacaqdır. Könül xoşluqlarınızdan bizə yazın lütfən. Bəli dostlar, hörmətli eşidənlərimiz, bizə yazın siz. Mən nömrəmizi qeyd edeyim: 00989108938718 nömrəmizdə SMS göndərin və WhatsApp-da yaza bilərsiniz. Biz bu saat WhatsApp-da onlayn 45 dəqiqə müddətində sizinlə olacağıq. Sosial şəbəkələrdə də bizi izləyin Aran Radio adı ilə. Bəli, dostlar, hörmətli dinləyicilər, gözəl musiqi ilə verişimiz başlandı və inşallah gözəl musiqilərlə davam eləyəcək. Məsiz hörmətli eşidənlərimizin də fikirləri, ürək sözləri, gözəl baxışları daha da maraqlı edəcək bizim verişimizi, yaşayət verişini. Söhbətimiz könül xoşluğu haqqında olacaq, qeyd etdiyim kimi. Biz ötən gündə danışdıq bu məsələ haqqında və ümumiyyətlə hər nədən biz danışırıqsa, bunun bir başı gəlir, düyünlənir maddiyata, var dövlətə, pula, gəlirə, qazanca və bu da qatılmazdır. Yəqin ki, bəzi insanlar hətmən bununla xoş olurlar da, yəni bəzi insanların könül xoşluğu puldur. Amma bəzi insanlar deyir ki, xeyr, unutmayaq, bizim təntaraqlı, nə bilim, villalarımız, evimiz, maşınımız, pulumuz bəzən bizə könül xoşluğu gətirmir. Bəzi insanlar bununla könüllərini xoş edə bilmirlər. Müxtəlif baxışlar var da bu məsələ ilə bağlı. Bəli dostlar, biz əlbəttə ki, çalışmalıyıq. Çalışmalıyıq ki, özümüz üçün, öz ailə həyatımız üçün gözəl bir yaşayış yaradaq və bu bizim əlbəttə ki, həyatımızda, gələcəkdə və indiki halda bizim könül xoşluğumuza səbəb ola biləcək və bunu başqa insanlar da görəcək. Görməsələr, çalışmasaq biz və bunu biz yarada bilməsək, kim biləcək ki, biz necə yaşadıq?
Bir dermanım senden
Bəli, kim bildi, gözəl bir mahnıydı. Əlbəttə ki, hər bir kəsin həyatda qəm-kədəri ola bilər. Deyirsiz, yetdim mən dərdimi söyləməyə, o qədər mənə dərd söylədi ki, özlərdim yadımdan çıxdı. Kimdir ki, həyatda qəm-kədəri olmasın? Hər bir kəsin həyatında ola bilər az günləri. Amma biz sayaq bunları, xoşluqlarımızı, neymətləri, əlimizdə olan imkanları saymalıyıq, siyahıya almalıyıq. Budur bizə könül xoşluğu verən və yaradan bizim övqatımızı xoş edən. İnşallah ki, hər zaman belə olsun dostlar. Bizə sizə danışın. 00989-10-893-8718 bizim SMS nömrəmizdir. Dinləyicimiz bizə mesaj göndərmişdir, Söhrab bəy bizə mesaj göndərib, yazmışdır ki, mənim övladım, oğlum böyüyür və o böyüdükcə mən baxıram bütün günlərini, bütün o dəyişiklikləri hiss eləyirəm və bu həqiqətən məndə gözəl övqat yaradır. Zənnimcə, mənim könül xoşluğum övladımın gözümün qarşısında böyüməsidir və mənim o böyüməyi seyr etməyimdir. Bəli, çox gözəl, hər bir kəsin həyatında belə ola bilər. Deyir ki, baxın. Həyətdə, ağaca, onun üzərində olan yarpaqlara, yaşlılıqlara və bu sizə gözəl bir övqat bəxş eləyir. Bax, budur könül xoşluğu. Çox sağ olsun əziz dinləyicimiz, başqa bir dinləyicimiz də yazıb ki, hər birinizə könül xoşluğu arzu edirəm. Həqiqətən həyatda könül xoşluğu olmayanda həyat bizim üçün mənasını itirir. Belədir dostlar, bəzən könül xoşluğu olmayanda, deyiş olanda, qalmaqal olanda, yəni könül xoşluğu olmasa, ondan sonra nə varsa, necə deyərlər, bizim övqatımızı pozandı. Çalışaq ki, yazaq dostlar. Neymətləri, əlimizdə olan imkanları, həyatımızın gözəlliklərini yazaq və görək ki, bizim nə qədər əlimizdə imkanlar var, neymətlər var. Bax, bu can sağlığı da bizim üçün bir neymətdir. Bunun da qədrini bilək və buna görə də biz sevinək, ürəyimizi hər zaman sevincisində saxlayaq. Bəli, davam edirik. Bu can sağlığı bizim üçün bir neymətdir və bu da bizim üçün bir könül xoşluğu ola bilər, dəyərli dostlarımız. Təəssüf ki, biz bəzən bunu əldən verdikdən sonra deyirik ki, ya, necə mən canım sağ imiş, kefim kök imiş. Bax, bu kefi köklüyü, kefi sazlığı, canın sağlam olmasının özünün böyük bir dəyəri vardır və biz bu dəyəri həqiqətən bilməliyik, dəyərləndirməliyik, qiymət verməliyik. Əldən gedəndən sonra heyfislənməyin heç bir təsiri yoxdur bizim həyatımıza. Biz gedirik başqa bir bölüm dinləməyə. Əməkdaşımız xanım Xəyir də gəlmişlər. Xanım Xəyir, sizi salamlayıram.
Gələrəm, sağ olun. Sizin sözünüzə qatılmaq istəyirəm. Mən də əzizlərimizi salamlamışam, yenə də salamlayıram. Təəssüflə, cənab Candidə, mən özüm öz gözümlə görmüşəm ki, insanlar vardırlar ki, öz əzizlərinə, demək olar, həyatları dəyişilibdir və ölüblər bu korona xəstəliyi, demək olar, özübatından. Amma yenə də deyirlər ki, biz hələ də inanmırıq. Yəni, məclisdə mən görmüşəm ki, bunlar ağızlarında maska taxmayıblar, mən etirazımı bildirmişəm, deyiblər ki, yalandır, hələ də biz inanmırıq. Yəni, bu demək olar bir cinayətdir məncə ki, bir şəxs
özünə qəsd edir.
Özünə də qəsd edir və orada yaşayan insanlara da qəsd edir. Koronavirusu hələ də vardır və başqa bir növdə özünü göstərir.
Geniş tamlar gəlir. Bəli,
biz də vəzifə bilirik gözümüzdə ki, bizim görəvimizdir buradan öz vəzifəmizi yerinə yetirməklə bu xəstəlik barəsində yenə də söhbətimiz olsun.
Bəli, bəli, buyurun.
Şahıslar, grip xəstəliyine bənzər yeni koronavirusu, bədən ağrısı, burun axmaları öskürəklə özünü göstərir. Bu simptomların kənarında bir növ zəhərlənmə nişanələri və simptomları, o cümlədən qarın ağrısı, mədə ağırlığı, ürək bulantıları və ishalla özünü göstərir. Həkimlərin tədqiqatları əsasında bu virus 35% simptomsuz, əlamətsiz olur və insanlar ona yoluxurlarsa, xəstəliyə yoluxmaqlarından xəbərsiz adi həyatlarını davam etdirirlər. Həmən mövzu səbəb olur, bu insanlar özlərini sağlam sanırlar və protokolları riayət etməyib, maskasız gəzib dolanıb xeyli insanları bu virusa yoluxdururlar. Zəhərlənmə simptomları ilə özünü göstərən virusa laqeyd yanaşmaq səbəb olur, hər gün xeyli yoluxan insanların xəstəliyinə şahid olaq. Əsas məsələ budur, əzizlər ki, delta növlü koronavirusuna yoluxan uşaqların sayı az deyil və bu məsələ diqqət mərkəzində olmalıdır. Koronavirusunun qarşısını ala bilməmək və qalib gələ bilməməyimizin səbəbi budur ki, məhdudiyyət qayda qanunlarını yerinə yetirmirik, vaksin prosesinə laqeyd yanaşırıq, karantin rejiminə baş əymirik, həkimlərin verdiyi dərmanların qəbul etməsindən imtina edirik və məclislərdə, tıxaclı mühitlərdə iştirak edirik. Delta virusu ən təhlükəli, xətərli viruslardan biri sayılır əziz və hörmətli izləyicilər. Bunun üçün də artıq diqqət yetirməliyik bu virus qarşısında. Səfərə çıxmamaqla, karantin rejimini riayət etməklə və şənlik və s. məclislərə dəvət edən şəxslərin qarşısında durmaq, etiraz etməklə hər birimiz eləyə bilərik bu virusa da qalib gələk.
Yaşı hayat, her gün sizinle içimiz, canlı yayında, Aran Radyosu'na. Radyo Aran, her gün sizinle.
88 tamunda 5, 101 tamunda 3 ve 101 tamunda 9 MHz. Radyo Aran. Radyo Aran'la her gün sizinle eş dostlar, hürmetli dinleyicilerimiz. Bugün ise biz könül hoşluğundan danışırız. Könül hoşluğu.
İnsanın hayatında önemli bir hadisedir, önemli bir meseledir. Bir insan hem aile kurarken, hem dostlarıyla sohbet ederken, hem neyin bir iş görürken, könül hoşluğundan bu iş etmektedir.